peščanik.
Ne, ni u 90. godine. Ja moram da se vratim u 80. godine. To su ti isti ljudi.
Ratna ideologija Srbije iz 90. je ušla u udžbenike 2000. To su znači vaša deca. Vi ste se sad suočili sa svojom decom.
I to je taj ideološki zatvoren krug iz kojeg je proizašao rat, rušenje Jugoslavije, iz kojeg su normalni, logično proizašli zločini, iz kojeg je proizašao 5. oktobar kao puč i zbog toga je ubijen Zoran Đinđić.
A ne vredi, znači ovo najlakše dići sve četiri, reći dobro, teško je, ajde da mi, braćo i sestra, pridobijemo podršku svih. Svih za šta?
Jednom nogom u Bosni, jednom nogom u Crnoj Gori, želi jadna s dve noge bude na Kosovo, ali nije ni s jednom, ali pokušava. Cilj je tih ljudi da ona ne krene dalje. Jer ako ona krene dalje, oni više nemaju nikakvog smisla.
A vi ovako ciculirate s jednom Srbijom koja nas vuče nazad, koja mrzi ceo svet, koja je inferiorna. Pa dobro, ja ću da se borim za bolju Srbiju, pa ću tebe da povučem, pa ćeš ti bolje, daj Bože, da izgledaš jednog dana.
Ne zanima me, bre, porodici i porodične vrednosti. Ne zanima me crkva. Pa nisam išao i bacao kamenice po tim ljudima. Šta ćeš ti sad mene kamenom? Pa nemoj da se zavitlavam.
Šta ti daš?
Tamo gde svako laže o svemu što je značajno, onaj ko kazuje istinu počinje da dela, bilo da je toga svestan ili nije. Tako se i on upliće u političku delatnost, jer u slučaju da preživi, što nije sigurno, on započinje promenu sveta.
Dobar dan. Sinoć smo, zahvaljujući gostoprimstvu Borki Pavićević, odnosno Centra za kulturnu dekontaminaciju, dobili priliku da javno snimimo današnji peščanik. Sala je bila puna, a na ulazu u centar bilo je nekoliko marica i nekoliko desetina policajaca. Bilo je naime nekih najava ultradesničarskih grupa koje su pozivale svoje simpatizere da dođu na sinoćni skup i da, kako su naveli u pozivu koji je kružio internetom, pokažu šta misle o ovoj antisrpskoj misiji. Izgleda da je toliko prisustvo pripadnika nekoliko rodova policije bilo dovoljno da ih odvrati da posete Centar za kulturnu dekontaminaciju. Namera nam je bila da ovakvim javnim snimanjem zajedno sa našim sagovornicima i slušalcima pokažemo koliko nas je uznemirilo, ogorčilo pa i uplašilo sve što se poslednjih desetak dana dešavalo u takozvanom slučaju Gričić. Odnosno, koliko smo gnevni zbog načina na koji izvršna vlast uz pomoć raznih svojih kaskadera, podržana od raznih patriota sa svih strana, brutalno gazi najelementarnije demokratske norme, organizuje hajku na sada već bivšeg upravnika Narodne biblioteke i optužuje mnoge druge pisce i intelektualce za ni manje ni više nego podršku terorizmu. Odnosno, pokušaju fantomskog atentata na predsjednika, patrijarha i ostalo cveće srpskog roda. Hajka je, kao što znate, počela sa pričom o atentatu i boletu koji je potpuno nestao u međuvremenu iz priče. Ili kako to reče u naslovu svog teksta Mirko Đorđević, nestade bole ko jaje z groba. Dakle, počelo je sa arsenalom oružja u Boriku, a završilo se posle nekoliko dana sa raspravom o tome kakav je uopšte pisac taj Sreten Ugričić i hinjinim umorom raznih analitičara i novinara koji tvrde da ima mnogo važnijih tema i problema od raspredanja Ugričiću, forumu pisaca, pa i to bednom Nikolaidisu. Verovatno će se i neki od vas složiti da ima prečih problema, da se u Srbiji već radi o golom hlebu i golom životu, ali eto, mi mislimo da dokle god ne bude elementarnog poštovanja ljudskih sloboda, ljudskih prava, demokratskih procedura i institucija, a sve je to u ovom takozvanom slučaju Ugričić brutalno pogaženo, neće biti ni mnogo hleba, ni mnogo života. Tačnije, života dostojnog ljudskog bića. To pokazuje istorija onog dela ljudske civilizacije kojoj navodno želimo da pripadamo. Evropom se širi strah od masovnih socijalnih nemira, porasta desničarskih i ultradesničarskih partija i grupa, širi se strah od nasilja, od suspendovanja demokratije kako poznajemo. Ako je to tako u zemljama koje su sinonim za vladavinu prava i poštovanje ljudskih prava, šta onda mi možemo da očekujemo od meseci i godine koje su pred nama? Pa upravo ono što ovih dana i gledamo. Raspad i ono malo države i ono malo demokratskih institucija koje smo skuckali ovih 10 godina i vraćanje u autoritarni režim koji je nemilosrdan prema svakome komu nije bezrezervno veran. Razlozi i način na koji je uklonjen Sreten Ugričić pokazuje da nam, ako se ne pobunimo, predstoje ne samo borba za radna mesta ili za nekoliko desetina evra bolje plaćeno radno mesto, nego i borba za očuvanje najelementarnih ljudskih sloboda. Zahtev koji je Forum pisaca uputio vladi, tražeći da ukine svoju odluku o smenjivanju direktora Narodne biblioteke, potpisalo je, kao što znate, nekoliko stotina ljudi, počeo od Svetislava Basare, Dubravke Ugrišić, Vesne Pešić, Latinke Perović, Koraksa, Vesne Rakić-Vodinilić, da ne nabrajam praktično sve redovne sagovnike Peščanika. Među potpisnicima je i glumica Mirjana Karanović, koja je na početku našeg sinoćnjeg javnog snimanja Peščanika pročitala jedan odlomak iz knjige Sretena Ugričića Neznanom junaku, koji takođe objašnjava ili može biti objašnjenje zbog čega se ovaj čovek toliko ne sviđa raznim državotvornim i patriotskim političarima i intelektualcima. Posle Mirjane Karanović čućete samog Sretena Ugričića, zatim advokata Srđu Popovića, potom Sandru Orlović iz Fonda za humanitarno pravo, koji je ovih dana publikovao svoj dosije o novom načelniku generalštaba Ljubiše Dikoviću, potom Vesnu Rakić-Vodinilić i na kraju Vesnu Pešić.
U Srbiji žene ustaju iz mrtvih. U srpskom jeziku nema glagola biti. U Ustavu Srbije sve je stalo u tri rečenice. U Srbiji putevi su na svakih 100 kilometara izorani, ali zato posuti mlevenim šećerom. U žitnim poljima Srbije, kao i u biračkom telu Srbije, nema kukolja. Ima toga još. Iz inata misliti Srbiju. To je naš prvi zadatak. Iz izloga u izlog, uvek ista fotografija u pozlaćenom ramu. Iz nekog razloga deca Srbije odbijaju da se rode. Iz ruke u ruku, iz duše u dušu, iz zenice u zenicu, iz sna u san, Srbija brale. Ima toga još. Ka srcu vodi samo jedan put. Ka drugim zemljama, ljudima, običajima i predelima, nijedan. Ka moru se ne može, daleko od mora, tamo je Srbija. Ka budućnosti Srbije mi gazimo smelo, jer možda bitne, ali ne mora da znači. Ima toga još. U Srbiji samo još časovnici funkcionišu odgovorno, principijelno, nepristrasno, pouzdano, lako i neprimetno. Ali i oni jedva odolevaju sve prožimajućoj entropiji sistema neprosvećenog voluntarizma. Sistem melje i korodira temeljno kao poplava termita. Samo je pitanje vremena kad će i srpski časovnici početi tek da oponašaju prave časovnike ili će jednostavno dići ruke i stati. U nekim kulturama vlada princip oponašanja, a u drugim princip učestvovanja i neposredne delotvornosti. Po tome su satovi u Srbiji endemska vrsta, kulturna manjina u izumiranju. Treba po hitnom postupku u parlamentu doneti zakon o zaštiti časovnika, jer uskoro će biti prekasno. Dotad, ako ste neutešni i umorni, pogledajte na sat i uverit ćete se da još ima nade, tihe i neprimetne, ali postojane. Preporod počinje satovima, tom posljednjom pouzdanošću koja nam je preostala. Ima toga još. Pogledamo u kalendar i vidimo. Nova godina nije kad i Nova godina. 1. maj nije kad i 1. maj. Uskrs i Božić nisu kad i Uskrs i Božić. Dan državnosti nije kad i Dan državnosti. Vidovdan nije kad i Vidovdan. Rečju, nijedan praznik nama nije praznik. Naš kalendar ne beleži svečanosti. Kao da nam zaslužena dostojanstva izmiču. Naš kalendar ne beleži vreme, nego nevreme. Nekad je nesklad 13 dana, nekad 7 dana, nekad 3, nekad 1, nekad nekoliko godina, nekad nekoliko vekova, nekad je nesklad večan. Ali to nema veze ni sa julijanskim, ni sa gregorijanskim merenjem vremena. Jednostavno, pogledamo u te brojke i vidimo Ovo nisu ti dani, ovo nisu praznici. Noću pada cveće sa bagrema, noću pada temperatura kao u pustinji. Noću pada vrednost domaće valute u rekordnim procentima. Noću pada luda u trans pred diktatorom, peva mu u spavanku. Noću pada glava njegove svetosti patrijarha na kolena i moli. Noću pada Srbija u dubinu da blista. Ima toga još. Skrivena u očiglednom, naša nemoguća veza istrajava. Neznani moj junače, izazovnije i bestidnije iz dana u dan, iz noći u noć, iz prkosa. Živele naše anomalije, živela Srbija.
Ja sam hteo da kažem još o jednoj anomaliji u vremenu i u kalendaru Srbije. Posle 5. oktobra ne dolazi 6. oktobar, nego 4. oktobar. To je anomalija srpskog kalendara. Ja sam podelio ovaj takozvani slučaj na 5 karika koji su međusobno isprepletene, povezane, ukrštene. Prva karika bio bi slučaj atentat ili glupost. To je slučaj koji i dalje, kao što znate, istraga nije razrešila, kada je jedan čovek iz Republike Srpske zaposlen u toj hali Borik, Božidar Stanišljević, Bole, ostavlja u nekom sanduku tamo ili ormanu veliku količinu naoružanja za ostalog iz rata. Mediji javljaju da mu se žena požalila da je to opasno da i dalje stoji kod njih kod kuće i da to onda on skloni na neko drugo mesto. To je prva karika u ovome što se desilo. Sledeća bi bila slučaj orden. Naš predsednik Tadić otišao je u Banja Luku na proslavu 20 godina Republike Srpske i primio isti orden koji su pre njega primili oni koji su optuženi za ratne zločine, kao što su Ratko Mladić i Radovan Karadžić. To je slučaj orden. Sledeća karika je slučaj Nikolaidis. On bi se sastojao u tome da je u tekstu koji se prvi put pojavio pod naslovom Šta je ostalo od Velike Srbije, Andrej Nikolaidis okvalifikovao Republiku Srpsku, dakle tu čija se proslava tamo odigrala, kao genocidnu tvorevinu i založio se za njeno ukidanje. Četvrta karika, u ovom slučaju sam ja, u jednoj rečenici na onom skupu u Kulturnom centru Beograda, moj slučaj se može svesti na alternativu pred kojom je naša vlast povodom mog potpisa na apel foruma pisaca bila stavljena, a ta alternativa bila je, ako se sećate, ili pendrek ili biblioteka, ili u ovom slučaju, ako spomenem ovu anomaliju, ili 6. oktobar ili 4. oktobar. I ona je bezdvoumljena se opredelila u super brzom roku u maniru onih reality showa 24 sata, ne svadba nego smena. Peta karika je slučaj predizbornog pokleknuća Demokratske stranke koji se upravo sastoji u ovom ekspresnom odabiru i upotrebi instrumenta kao što su koalicioni partner ministar policije i tabloidni mediji za brutalnu egzekuciju i u tom smislu jedno, bojim se, nepovratno vraćanje na ono što sam ovde okarakterisao kao 4. oktobar. Potka koja povezuje ukršta svih 5 slučajeva jeste tabu počinjenih zločina u nedavnom ratu za raspad Jugoslavije. To je prikrivanje zločina i ćutanje i odsustvo pokazivanja bilo kakvog saosećanja i kajanja za ono što se desi. To se ogleda i u slučaju Bole, to je naime oružje iz rata, i u slučaju orden koji predsednik naš dobija i prima kao i ratni zločinci, i u slučaju Nikolaidis koji kvalifikuje Republiku Srpsku tako kako kvalifikuje, i u mom slučaju i u ovom posljednjem na način kome se vlast u Srbiji opredeljuje. Šta iz ovoga ja mogu da zaključim? Pa da je najsnažnija koheziona sila u inače potpuno razorenom društvu Srbije i u potpuno sluđenom i dezorijentisanom, izgubljenom nacionalnom korpusu takozvanom Srba, dakle jedina koheziona sila koja je preostala jeste upravo ovaj tabu koji sam sada naveo. Taj tabu poricanja odgovornosti za zločin i taj tabu neprestanog ćutanja i odbijanja da se ispitaju uzroci i razlozi zašto je do toga došlo. Kao da je to jedino što je preostalo, što ujedinjava sve ljude koji, ili većinu ljudi sa njihovom vlašću u našoj zemlji i u Republici Srpskoj. Imamo razorenu ekonomiju, imamo dezorijentisanu spoljnu politiku, imamo potpuno problematično pravosuđe, prosvetu, kulturu, zdravstvo itd. I svi zajedno zbog svega toga delimo najdublji očaj i beznađe u pogledu budućnosti nas i naše dece. Dakle, isti su to razlozi koji povezuju balvane u Hrvatskoj 91. sa balvanima na severu Kosova 2011. i 12. To ne sme da se zna. To je tabu. I zbog toga je reakcija bila ovoliko žestoka i zbog toga je opredeljenje režima bilo umesto Valtera Benjamina ponovo odjeci i reagovanja, umesto građana podanici, umesto 6. oktobra, ako uđete u Narodnu biblioteku, tamo ima i tamo postoji 6. oktobar, ali to je endemsko mesto. Dakle, i zašto su umesto 6. oktobra odabrali 4. oktobar?
Ja mislim da je Dačić kao ministar policije prekoračio svoje ovlašćenja i što je mnogo gore, kao pripadnik izvršne vlasti izvršio upad na teritoriju pravosuđa. Samo pravosuđe može da kvalifikuje dela i samo pravosuđe može da izriče kazne. On je sam to kvalifikovao kao terorizam i propisao kaznu zatvora. Ne možete vi kao policajac nikome ni određivati zatvor, niti mu kvalifikovati delo. Uzmete parče papira, napišete tužilaštvu šta ste vi otkrili i onda tužilaštvo dalje gleda šta će s tim. Ali u jednoj emisiji na kojoj učestvuje gospodin Ugričić zajedno sa Nenadom Prokićem kod Olje Bresković, učestvovala je i gospođa Ljiljana Snajlović. Počela je naravno ova petljavina, je li to podrška terorizmu, je li nije, pa šta to znači ako nije. I onda je ona nezadovoljna uopšte nivom te debate kazala u stvari Forum brani Nikolaidisa zbog njegovog negativnog stava prema Republici Srpskoj i onda je dodala, a upravo to je, i pa se sad ovo razbesnelo Tadića. I ja sam shvatio da ona, što se kaže, mude zboje. To je tačno. Ja mislim da je to ono što je izazvalo reakciju. Naravno, nikakav terorizam ili je to preispoljna glupost, ali je ova država bila pogođena time što se u trenutku kada Boris Tadić prima orden Republike Srpske dovodi u pitanje njeno postojanje i to sa stanovišta njenog nastanka, sa stanovišta činjenice da ona nastala kao posljedica genocida. Jer to bio u stvari jedan nagrađeni genocid. To je jedna reč koja je u Srbiji zabranjena. Možete da je upotrebite ako poričete genocid. To je radio Kosta Čavoški, to je radio pre neki dan u jednoj emisiji advokat Boža Prelević, koji je pitao u ovom istom kontekstu Sonju Biserko koji je sud ikada utvrdio postojanje toga genocida? Ta reč koju ja ovoliko pominjem ovde, ne sme da se pominje. Možemo mi i da se izvinimo, ali da ne kažemo zašto se izvinjavamo. Nego za sva ona zla ili kako se to već zove, koje smo počinili i tako dalje, koje je počinjeno u naše ime. Možete čak i da donesete u Skupštini rezoluciju kojom osuđujete to nešto što ne sme se pomene. Pa se u rezoluciji kaže osuđujemo onaj strašni zločin o kome se govori u presudi Međunarodnog suda pravde. Reč je zabranjena. Vi možete eventualno i kao Biljana Plavšić da ga implicitno priznate, ali pod uslovom da kad izađete iz zatvora da svoje priznanje poreknete i mi onda i u tome uživamo, ali smo ih zeznuli. To mislim da je Ljena Smajlović dobro uočila. Ne znam koliko ja sad ovde pomažem gospodinu Uričiću, kada se pridružujem Ljeni Smajlović da besmislene i apsurdne optužbe za terorizam zamenjujem težim, a to je osporavanje postojanja Republike Srpske. Ja mislim da je u suštini ona u pravu i da je to jedina tačka u kojoj su se potpisnici iz pisci iz foruma mogli sesti s Andrejem Nikolidisem, da je to njihov stav prema Republici Srpskoj kao genocidnoj tvorevini. S druge strane, kazao sam da imam razumevanja za to što takvu zamenu optužbe gospodin Ugričić nije prihvatio, jer on je o tome pisao. 19. januara je govorio o tome u Narodnoj biblioteci i ja ću da budem još jedan koji će ga ovde citirati. Gospodin Ugričić kaže, ima li išta što nas odlikuje i diferencira u odnosu na okruženje, na region? Samo jedno, poraz. Novonastajuće nacije oko nas misle da su iz ratova tokom raspada izašle kao pobednici. Srbija to ne veruje, ali odlučno je to da ne veruje ni u poraz. Srbija do danas nije prihvatila poraz. Naš je poraz bio vojni, politički, ekonomski, a najveći od svih naših poraza bio je moralni. I objašnjava zašto mi to činimo. Zato što bi iskreno prizivanje poraza nametnulo ispitivanje uzroka i ispitivanje odgovornosti, i to ne pojedinačne, lične odgovornosti, nego ispitivanje i osvetljavanje odgovornosti ideja i institucija koje su uspostavile uslove i sprovele akcije koje su dovele do poraza i sramote. Dakle, postoji taj konsenzus da ne govorimo o našem porazu i sramoti, i to je apsolutni tabu. I zato kada omladina SDU zameri Tadiću što je primio orden za zasluge od Dodika, dakle zasluge za koje su pre njega odlikovani Karadžić i Mladić, što objašnjava o kakvim zaslugama se tu može raditi. Tadićev savjetnik, opet savjetnik, to je još jedan savjetnik, nije samo Andreas Nikolaidis savjetnik i Nebojša Krstić je savjetnik, piše blog i proglašava Žarka Korača, dakle predsednika SDU, za pripadnika zemunskog klana. Da bi pomoću te jedne drske laži njemu osporio svaki moralni integritet i svako pravo da govori i o Republici Srpskoj, i o genocidu, i o gospodinu Tadiću. Ne želeći sad ničim da umanjim apsurd optužbi i sankcija protiv gospodina Ugričića, mislim da mi ipak ne treba se činimo nevešti. Reč je ovde o genocidu, u celoj ovoj aferi je opet reč samo o genocidu, i reč je, znači, još uvek o srpskim zemljama, nepriznavanju poraza politike sve Srbije u jednoj državi i nespremnosti za ispitivanje odgovornosti za ovaj poraz. Srpski narod je jednog trenutka zaveden na jednu istorijsku stamputicu i ne može, ne želi, neće s nje da skrene. I to, slobodno kažem, srpski narod. Otuda dolazi i sam onaj otpor prema Evropi, koja nas je bombardovala bez ikakve naše krivice i bez ikakvog razloga, i koja nam danas otima Kosovo, i na čije javno mnjenje i čiju politiku ne možemo ni da utičemo, ni da kontrolišemo, i kojoj ne možemo da nametnemo naše patriotske vrednosti. U tom kontekstu afera Ugričić i vehementnost kojom se ona vodi, energija koja se u nju ulaže, agresivnost koja se u nju ulažu, meni postaje jasno. Mislim da je upravo Ljilja Zmajmrć.
Fond za humanitarno pravo još od 98. godine dokumentuje ono što se dešavalo na Kosovu. Do sada smo prikupili hiljade i hiljade izjava svedoka, porodica žrtava, porodica nestalih, zvaničnu dokumentaciju Republike Srbije i domaćih nevladinih organizacija. Ali od 2007. godine, 2008. 2009. kada se dešava ovo suđenje tom državnom vrhu za zločine počinjene na Kosovu i posebno 2008. 2009. godine kada Haški tribunal na svoj web sajt postavlja svoju javnu arhivu, dakle svu onu dokumentaciju koja je korišćena, mi dolazimo zapravo u priliku da vidimo sve te poverljive dokumente vojne, policijske i tako dalje, državne bezbednosti, sve ono što ima oznaku vojna tajna, strogo poverljivo i tako dalje i koji prikazuju tu internu komunikaciju vojske i policije u to vreme. Ti dokumenti su neobično dragoceni, pokazuju egzaktno koja jedinica je bila na kom mestu, u kom selu, kada. Komandanti izveštavaju svoje nadređene o tome gde su bili, šta su radili. Naravno, u tim dokumentima ne možete naći priznanje da su ubili, ne znam, neke civile, silovali žene, pokrali imovinu. Lekcija je naučena iz Bosne, čini mi se, nema više tih dokumenata kojima se tako olako priznaje kakve su se gadosti radile na terenu. Ali, dakle, vi sada možete da utvrdite, s jedne strane imate priču preživelih, oni koji su proterani iz sela, koji s druge strane dobijate zvaničnu dokumentaciju vojske i policije. E, upravo ta sinteza je nešto na osnovu čega je nastao ovaj dosije Diković. Koristili smo oko 250 izjava očevidaca, preživelih masovnih egzekucija, svedoka, insajdera iz vojske. Koristili smo, dakle, tu vojnu dokumentaciju, te naredbe, borbene izveštaje. I šta govori taj dosije? Taj dosije govori da je danas na čelu generalštaba osoba čija je jedinica od samog početka, čak i pre 24. marta, došla na Kosovo i bila u tom regionu Drenice u kome su počinjeni najstrašniji zločini. Njegova jedinica je prema dokumentima koje je sam general Diković potpisao bila na nekoliko i u svim onim mestima koje se pominju u dosijeu, dakle u jednoj izbici u kojem je za 5 minuta ubijeno 89 staraca. Prosek godine je bio između 60 i 70. Njegova jedinica sprovodi akciju u jednom širem regionu Drenice, nakon kojeg se po izveštaju koju potpisuje Diković zarobljava određeni broj albanskih muškaraca, kako to naziva on, šiptarskih terorista. Oni se zatvaraju u određene objekte na tom prostoru i posle se vode na egzekucije. Dakle, onako kako možete da zamislite one egzekucije iz filmova gde se ljudi odvoze kamionima, vojnim kamionima i civilnim kamionima, dok neke iskopane rake i gde se onako postrojavaju i streljaju. General Diković ne samo da je, dakle, komandovao jedinicom koja je nesumnjivo bila na tim mestima, već je on neko koji danima nakon tih užasnih zločina izveštava svoje nadređene o tome kakva je situacija na tom širem prostoru. Od njega se očekuje, od Prištinskog korpusa, od generala Lazarevića, očekuje se da pazi na to šta se dešava, jel, u celoj toj zoni odgovornosti. Tako da tu postoji još jedan element koji nam govori da je on imao obavezu da zna šta se u tom reonu dešava, pa makar njegove jedinice i ne učestvovali u tim konkretnim zločinima. Reakcija koju ste svi videli na ovaj dosije je onako histerična, gnevna. Ministar Šutanovac je rekao da je dosije lažan. Evo, ja sam večeras pripremila mnogo dokumenata kojim ću dokazati da zapravo ministar laže. Kada masovne grobnice koje su se otkrile na samo 20 km od ovog mesta nisu probudile savest i odgovornost i naterale institucije da nešto rade povodom toga, mislim da nijedan dosije o načelniku generalštaba to neće promeniti.
Ja ću poći od onoga gde su stali moji prethodnici, a naime dijagnoza je sa kojom se ja slažem bila ta da u osnovi sve agresivne radnje i reči koje su u Srbiji u poslednje vreme izgovaraju, naročito ta ispadanja iz njihove uloge visokih državnih funkcionera, u ovom kontekstu jesu zapravo namenjene poricanju onoga što se dogodilo, poricanju genocida koji je učinjen na teritoriji bivše Jugoslavije u Bosni, u Srebrenici, u poslednjem ratu. Naša vlast nije iskoristila ovu priliku svoje tvrdnje o težnji da se približimo Evropskoj uniji, da predoči, na primer, jednu od direktiva Evropske unije koja svim svojim članicama nalaže da kao krivično delo inkriminišu osporavanje sudski utvrđenih ratnih zločina počev od holokausta do današnjih dana. I kao što ste mogli da vidite, jedna dosta velika i značajna članica Evropske unije, Francuska, nedavno je donela zakon kojim je inkriminisano osporavanje da je prema Jermenima u Turskoj izvršen genocid. Mi dakle hrlimo u Evropsku uniju na taj način što ne želimo da prihvatimo ni jednu od vrednosti za koje se ona zalaže, a koja može u našim očima da nam nanese štetu. Zašto je to tako? Mislim da je već objašnjeno. Ja bih tome samo dodala još jednu parafrazu Ničea. Ja verujem da svi ljudi koji žive ovde u Srbiji imaju sećanja i saznanja na taj zločin. A od takozvanih patriota ja se razlikujem po onom drugom delu Ničeove misli. Da, ja se toga sećam, ali ja neću da prihvatim da sam to uradio. I ako prihvatite da se to desilo, makar i vi lično niste to uradili, onda postajete ono što je sada postao Sreten Ugričić, onda postajete pod broj jedan izdajnik, ali dobro, to i nije više tako strašna kvalifikacija, ali onda postajete, pored toga, još i terorista. Ja moram da kažem da me je koleginica Orlović ovim svojim izlaganjem inspirisala za nešto što nisam mislila da pomenem, a to je odnos države Srbije prema državnom službeniku Ugričiću i državnom službeniku Dikoviću. Prema državnom službeniku Ugričiću, ova država primenjuje jednu vrstu prekog suda. Moram vas podsjetiti da Ustav Srbije prvi put od kad postoje ustavi ovde, zabranjuje osnivanje i rad prekih i vanrednih sudova. Međutim, upravo onda kada je ova država odlučila da svojim ustavom zabrani uvođenje prekih i vanrednih sudova, mi smo ih imali nekoliko. Ja neću da vam objašnjavam šta ja sve smatram pod prekim i vanrednim sudom. Ali sednica vlade na kojoj je došlo do razrešenja gospodina Ugričića je bila održana telefonskim putem. Gledala sam malo izvore prava, konkretno poslovnik o radu vlade. Tamo stoji da se takve sednice zakazuju u posebno hitnim, neobičnim i urgentnim okolnostima i ta urgentna okolnost koja je prethodila kvalifikacija Ugričićevog ponašanja kao teroriste je verovatno navela našu vladu da se pretvori u preki sud koji ovog puta odlučuje ne direktnim zasedanjem nego telefonom i da ga osudi na ono na šta ga je osudila. Mogu je, hoću reći, i gore da prođe, za sada se još uvek dobro držimo. Taj autoritaran način pristupanja politici koji nastoji da se preobrazi u nekakve pravne norme je nešto što čini mi se nas treba veoma mnogo da zabrine. U javnoj debati koja se vodi u Srbiji ne od juče i ne samo povodom slučaja Nikolaidis i Ugričić, dakle, ja mogu reći možda više od godinu dana, ti politički, arogantni i autoritarni tonovi pretaču se u zakonodavstvo koje, recimo, veoma nevino zvuči. Ja se, na primer, bavim građanskim procesnim pravom koji uređuje tamo neki zakon o parničnom postupku. I čitajući najnoviji tekst tog zakona o parničnom postupku, ja sam zaista došla do nekih fantastičnih saznanja o kakvim nije čovek koji se time bavi uopšte mogu i da sanja. To je bio i u vreme administrativnog socijalizma jedan potpuno neutralan zakon koji se bavio pravnom zaštitom kupi, prodaj, razvedi se, da bismo došli do toga da on u jednom trenutku, ako hoćete da tužite državu, zbog naknade štete zato što ste bili odvedeni u Erdut protiv vaše volje, zbog neisplaćene zarade države, kao što znamo, najjači poslodavac u Srbiji, vi ne možete da tužite državu. Vi se morate obratiti njenom javnom pravobraniocu da zaključite tamo neko poravnanje, a javni pravobranilac, uprkos tome što nas državni službenik Homen ubeđuje da moramo brzo da završimo postupke, ima da čeka 60 dana dok nam na to ne odgovori. I tako dalje. Ono što je zanimljivo, znate, svakom takvom normativnom zahvatu prethodi neverovatna arogancija vlasti koja se na kraju pravno razotkriva kao povreda vladavine prava, to jest kao potpuno negiranje podele vlasti na zakonodavnu, izvršnu i sudsku i sve se nekako stiče u jednom centru koji se možda ne može na prvi pogled identifikovati. Ali se znate, ja ipak mislim, zahvaljujući slučaju Ugričić, ipak može identifikovati. Jer bilo je rečeno mnogo reči, u prvi plan su pušteni, tako da kažem, nosači zvuka kao što su Dačić, ali nemojmo samo zaboraviti, samo se zaustaviti na Dačića. Postoji još jedno ime koje treba veoma mnogo da nas zabrine kao vrlo moćan nosač zvuka, a to je ime nekog Dikića koji se nalazi na čelu žandarmerije. Ne znam da li ste imali prilike da pre neki dan vidite njegov intervju. Ostavljam po strani to što on nije rekao ništa što liči na potpuno i završenu rečenicu. Ali pozicija u kojoj se on stavio, pozicija kojom je on pretio novinaru da će biti svedok, jeste pozicija u kojoj taj novinar ima mnogo razloga da se osjeća kao okrivljeni, kao progonjeni. Malo sam se pozabavila ličnošću pomenutog, ja vam na njega skrećem pažnju, to će biti jedan moćan nosač zvuka u danima koji nam predstoje, pa sam se pozabavila njegovom biografijom. U zvaničnoj biografiji Dikićevoj na sajtu Ministarstva policije ne stoji ništa o njegovom obrazovanju. U nekim novinama, ja sad ne znam koje su, mislim da je bio Blic, našla sam da se radi o mom kolegi, doktoru nauka kriznog menadžmenta, a on je, ako se sećate, u toj istoj emisiji neodređeno odgovorio da ima, ne znam, neki sedmi stepen stručne spreme, pa je ubeđivao Ćosića da je to master, nije rekao iz koje oblasti, ali sam naišla na podatak na kom fakultetu, pa sam otišla na sajt tog fakulteta, ajde, neću negativno da ga reklamiram, gde stoji da se master i doktorske studije nalaze u akreditaciji. I sada ja javno propozivam gospodina Dačića kao odgovornog ministra da ga ne bi vlada smenila prekim putem, da proveri kvalifikacije svoga šefa žandarmerije. To je neko o kome morate voditi račun. On najavljuje možda neki novi pravni akt, na primer preuzimanje Miloševićevog zakona protiv terorizma, o kome sam ja imala prilike nešto i da napišem na sajtu Peščanika. Bajatović nam je još odavno, pre nego što je ušao u vladu ili u vlast, a toga je valjda i kvalifikovalo, kazalo da je jedan već platio. Sada vidimo da polako, do duše ne životom, ali, tako da kažem, ugrožavanjem bezbednosti i ugleda plaćaju drugi. U celoj toj kaši od reči ima međutim nekih koji se zaista ne čuju. Mislim tu pre svega na predsednika Republike. On se uopšte, dakle, nije čuo. S druge strane, oni koji su ranije bili teroristi, znate, Ugričić je druga generacija terorista u Srbiji za jedno vrlo kratko vreme. Prva generacija terorista, ako se sećate, negde tamo u kasnim 90-im godinama bile su takozvane opozicione stranke na čelu sa Vesnom Pešić, jeli, a onda su bili i otporaši. Jeli. E ti otporaši, znate, sede u našoj današnjoj vlasti na vrlo moćnim mestima i oni ćute. Meni to govori da je podela državnih vlasti mrtvo slovo na ustavu, nije to jedina podela, da cela stvar zapravo se generiše iz tog jednog jedinog mesta, oličenog u šefu države, koji je, morat ću to da ponovim još jednom, dozvolio sebi da primi lentu koju su primili neki drugi, doduše zbog njene boje, možda on smatra lentom boje plave krvi.
Pošto se meni čini da je Sreten Ugričić jedan izuzetno pristojan čovek. Znači, uzmeš jednog građanina koji je pisac, filozof, savršeni bibliotekar, vodi tu biblioteku, izvučaš takvog jednog perfektnog građanina i smisliš ga i otpustiš ga iz službe. Pa kažem, pa šta je ovo? Ako mi odčutimo, pa mi ćemo svi sutra da budemo likvidirani. Znači, mi moramo da reagujemo zato što je taj slučaj veliki. E sad, kad je pristojni čovek koji se zove Sreten Ugričić, kada je on kazao da je njega smenio ministar policije Ivica Dačić. A ove dve, znači Olja Bečković i ova Smajlovićka, vidi kao budalu, ova naivčina iz biblioteke. I tako bilo. Oni su mislili da je on neki naivan čovek koji misli da je njega smenio Ivica Dačić. I sad, ja čekam da vidi šta će da bude. Pa kaže, pa svi znamo da je njega smenio Boris Tadić. Je li tako bilo? E, tako je bilo. Ja kaže, čekaj. Aha, znači Boris Tadić. Znači, prva stvar o kojoj sam ja tela da govorim, ko uopšte odlučuje ovakvim stvarima? I odjedanput na moje veliko iznenađenje, ja sam zaključila da o tim stvarima odlučuje neko ko nema nikakve nadležnosti, ingerencije da o tomu odlučuje. I onda sam došla do zaključka da je to jedan uzurpator, da on uzurpirao vlast. Vi ste govorili s pravom, zato što se sve može, sve naše nedaće, bivše i sadašnje, s pravom se objašnjavaju tom našom strašnom prošlošću. Ja se s time potpuno slažem, ali ja ovog puta imam jednu mnogo površniju ideju od toga. Ako mi sad imamo jednog uzurpatora, ima ličnu vlast, imamo autoritarnu vlast, ja mislim da je to koji svi autoritarci. To je jedna demonstracija moći. Nije se mnogo udubljivao u Republiku Srpsku, u Crnu Goru, u ove one. Za mene je to bila čista demonstracija moći jednog autoritarizma koji je prikriven i koji je mnogo vremena meni bio potreban. Zato što imate te ličnosti, recimo baš Boris Tadić. Meni je vrlo dugo trebalo da shvatim da je sve institucije koje postoje u Srbiji, sve on promurazio. Nema, šta će ta razvojna banka ako ne može onda upravljati ove? Pa njemu ne treba ministar financija. Ono će da upravlja ministar financija. Tako je stavio Cvetkovića. Tako je upropastio reformu sudstva. Znači, kad to pogledate, onda vi vidite da je on čovek koji se prikrivo iza toga. Kad se poplava u Kraljevu, on ide tamo, kaže, jao, siroti pilići, kako su se smrzli, brine i o pilićima. Uzmu se sivač čisti po tuđim kućama. Ide... Ulupi u neko selo, sedne za traktor, skine tog čoveka sa traktora, on ovo sedne, vozi onaj traktor, ide sa decom tamo na taru, okuplja, i sad kako za tog divnog čoveka koji ide čisti po tuđim kućama da kažeš da je više diktator? Pa to je stvarno nemoguće. E sad, ta zabuna, taj dvostruki lik koji se prikazuje, zaista je jako bilo teško da se dođe do toga. Međutim, u ovom slučaju čini mi se da je to bilo potpuno lako da se identifikuje da je smo mi u situaciji da imamo ponovu obnovu najodvratnije autoritarne vlasti, zato što čitava ova scena kada se rekonstruiše kako je smenjen Sreten Ugričić pod firmom da je on podstrekivao nekakav atentat. Ta konstrukcija koja je tu napravljena, ja mislim da iza toga išlo otprilike ovako. Izašao je Ivica Dačić, jer on je najbolja maska za to. On je prvo njegov partner, drug, give me five, igraju onaj basket, potpisali su deklaraciju o nacionalnom pomirenju. I onda šta se tu posle događa? On kaže fino, neka iziđe Ivica Dačić, pa će onda kaže kako su to posrekači na terorizam, a da se ta figura koja čisti po kućama sakriva. Ja čito na prvoj stranici Danasa kaže, ali se raskomoti ovaj Dačić, ne zna gde je granica. Kakve veze ima Dačić? Mislim, Dačić nije uopšte mogao da donese tu odluku. Ja ću vam pokažem zašto nije mogao da donese tu odluku. Vi znate kako je sastavljena ta nepostojeća vlada, nad kojom isključivo vlada Boris Tadić. Znači, to je vlada koja, ne znam, na primjer, 500 sednica, tri puta se videli uopšte u životu, ti se ljudi uopšte ne viđaju, oni govore samo preko ulike žicama, rekao ko prebrojava te glasove, ali ne postoji nikakav premijer, evo recimo u ovom slučaju. Vlada donosi odluku, jeste vi čuli premijera da je jednu reč izgovorio o tome, znači nije izgovorio. Ko je mogao na brzinu za 24 sata da skupi celo to šarenilo, šta ja znam koliko iz svih mogućih stranaka, evo mu jedan podatak, da li je bilo neko u manjini, da su svi se složili, da li je bilo glasanje. Znate da sam došla do zaključka da tvrdim oni lažu da uopšte bilo te vlade? Šta je? Pa baš me briga. Zašto da to ne pomisli kad mi ništa o tome ne znamo? Mi ni jedan jedini podatak nemamo o tome kako se to dogodilo. Ako je to totalno transparentno, onda ja mogu da kažem i dalje da je to jedna bila čista uzurpacija kad je ta odluka bila doneta. Kažemo, da li je bilo vlade, nije bilo vlade, očigledno nije bilo vlade, tek u svakom slučaju Boris je Tadić odlučio da vi budete likvidirani i kaže, mi smo ga postavili. Pa niste ga vi postavili, postavio Zoran Đinđić. Nikad oni ne bi Sretena Ugličića ni postavili na to mesto. E sad, kad se nešto dogodilo, oni su rekli, e pa fino, baš ovako od ovih tu što su potpisnici, šta su neki slobodni umetnici, ne možemo im ništa, neki penzioneri, pesnici, ne znam ovo ono. A kaže, daj ovoga Ugrečića, postavio ga Đinđić, fino. Ajde njega da likvidiramo, zato što je bio najbolja meta u celoj toj priči i da pokažemo tu demonstraciju moći o kojoj ja govorim. E sad, ja mislim da je velika sramota, s obzirom na ovo što sam do sad ispričala, da bilo ko bude član Demokratske stranke, da bude u koaliciji s Demokratskom strankom ili da bilo ko glasa za ovakvu jednu stranku. Ideološki profil ove stranke nije samo to što je do sada bilo navedeno, znači da ona prikriva zločine, da Šutanovac izlazi u javnost povodom načelnika generalštaba i brani ga do poslednje kapitale. Znači, tu ima masa tih stvari koje bismo mogli ili savjeti Krstić ili šta znam. Ali, koja je politika koja vodi Demokratska stranka? Hajde da pogledamo šta je njen ideološki profil. Vidim da je najbolji drug te stranke i Borisa Tadića Alijev. Znači, jedan diktator KGB-ovac i lopov iz Azerbejdžana. Njegovo mocu uzeo je pare i podigao je spomenik ovde u sred Beograda. Znači, to su njegovi najbolji prijatelji. Kad god je Srbija bila u situaciji da glasa za ljudska prava, drugim rečima, kad je Evropska unija donosila rezolucije da osudi situaciju ljudskih prava u Iranu, ko je bio protiv? Pa Tadićeva Demokratska stranka. Kad se pogleda šta se radi u Iranu, da se ubijaju maloletnici, da se kamenuju, pa šta je njemu onda ovo da izbaci Ugličića iz službe? Da li su oni rekli išta za 6000 ljudi koji su u Siriji pobijeni, koje je Asad pobio? Da li su jednu reč rekli u arapskom proleću? A sa unutrašnje strane, mislim da je već i Vesna o tome govorila, ja o tome neću da govorim. I završavam time što sam u tekstu i napisala. Ironija je najveća u celoj ovoj priči. Da, su ljudi otpušteni iz službe, proganjani i ostavljeni bez posla. Znači, to nije mala stvar. Zbog jednog izmišljenog atentata koja je izmislila državna služba bezbednosti. Prvo, posle dva dana otkrivaju da je tu uopšte bilo nekakvog oružja. Kaže, čovek je u kući držao to oružje i te snajpere i već šta je bilo. Onda, kaže, žena njegova se naljutila da drži, od jedarece žena naljutila da drži to oružje u kući, pa ga izbacila s tim oružjem da odnese negde na neko drugo mesto. A na koje mesto će da odnese to oružje? On baš u tu salu Borik. Pa to samo idioti iz državne bezbednosti mogu da smisli takve priče. Dakle, to niko drugi ne može da smisli. Na osnovu te, znači infantilne, priče državne bezbednosti, koja nije mogla posle toga da se dokaže, jer je taj navodni atentator sam se prijavio da je atentator. Znači, kad god vidite takvu glupu priču, odmah znajte da je to smislilo državna bezbednost. To su činovnici, baš i njih briga da smišljaju sada neka književna dela i neki pravi zaplet. Oni smislio ovo ofene, bez veze. A da ne kažem da je tu reč o strašnoj zloupotrebi. To je zloupotreba državne bezbednosti, zato što je Tadić rešio da ide u izbornu kampanju tako što će na njega da vrši atentat. Da je on takva naša dragocenost, da njemu preti sa svih strana i da moramo što pre da ga izaberemo, zato što će on biti likvidiran i eto u buriku, samo što nije stradao. Znači, to je kampanja koja se utrošila. Šta je onda bilo potrebno? Pošto tu nisu mogli da pokriju tu priču, zadnji dan danas nema nikakvog kraja te priče, šta se desilo s tim boletom. Oni su otpustili Svetena Ugličića da bi prikrili i da bi na njemu, njegovoj grbači, sakrili ove manipulacije i zloupotrebu službe državne bezbednosti. Fino, to ćemo da pokrijemo, ovoga ćemo da izbacimo i šta će svi drugi da rade? Svi će da pričaju Svetenu Ugličiću, a šta mi radimo, oni će da zaborave, neće se više ni sećati ovog atentata. Znači, potpuno je jasno da mi u Srbiji imamo posla sa jednom ličnom vlašću, a kad imate ličnu vlast, nema načina da funkcionišu bilo kakve institucije. Zato što lična vlast ne podnosi bilo kakvu instituciju, zato što ću citirati Zorana Đinđić će time završiti. Ako postoje univerzalne vrednosti, ako one treba da stignu do svih nas, do pojedinaca, znači da one usmeravaju nekako naše ponašanje, jer one ne mogu to direktno da rade kao univerzalne vrednosti, institucije su prenosnici tih univerzalnih vrednosti do svakog od nas od pojedinca da bi one možda mogle, a to se odnosi i na pravo, i na pravnu državu i na vladavinu prava. Jer ako nema tih institucija kao provodnika i zato one moraju biti čvrste, da bi mogle te univerzalne vrednosti da prenesu do svakog našeg pojedinačnog ponašanja, ako toga nema, onda imate ovo što imate, totalni haos i vladavinu državne bezbednosti.
Poželao sam večeras da sa vama podelim predskazanje iz moga romana kako u Srbiji izgleda kada se čita. Čitaš ne previše glasno. Pevušiš u stvari jer pred tobom je notni zapis. U kavezu si sa besnom krvožednom zveri. Sline kaplju s iskeženih očnjaka. Životinja mrzi tvoju predanost, tvoju zanesenost, tvoju čednost, tvoj spokoj. Reži, grebe kandžama, pribija se uz rešetke. Životinja ne razume šta joj čitaš. Iz nakostrešenog krzna na nekoliko mesta curi krv, to su rane od strelica za pikado koje doleću iz publike. Ti ljudi ne čuju šta čitaš. Većina viče i udara nogama o tribine. Nekolicina onih koji navijaju za tebe čine to ćuteći. Ovo je tvoja najbolja tačka. Ovo nije smelost, ovo nije strah, ovo je tvoja svakodnevica.
Slušali ste Peščani koji smo sinoć snimili u prisustvu publike i policije u Centru za kulturnu dekontaminaciju. Govorili su Mirjana Karanović, Sreten Ugričić, Srđe Popović, Sandra Orlović, Vesna Rakić-Vodinelić i Vesna Pešić. Pozdravljuju vas Svetlana Vuković i Svetlana Lukić. Doviđenja. Peščanik.